Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Zelensky ហៅជំនួយអាមេរិកថាជាការវិនិយោគលើសន្តិសុខនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចសូមឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដោយសារបង្ក្រាបបាតុកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ274លានដុល្លារសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនថានឹងប្តឹងអ្នករិះគន់គណបកកាន់អំណាចរឿងលួចបន្លំលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារលើការិយាល័យបោះឆ្នោតបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅមុនពេលបោះឆ្នោតសកលក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃពុធដោយការថ្លែងសន្ទរកថាពោពេញដោយការរំជួលចិត្តនៅពីមុខសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបាននិយាយថាការតស៊ូរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែននឹងកំណត់អំពីពិភពលោកមួយដែលកូនកូននិងចៅចៅរបស់យើងនឹងរស់នៅលូស៊ីលីនស្គីបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមើលទៅហាក់មិនអាចទៅរួចនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមក៏ដោយក៏ប្រទេសអ៊ុក្រែនមិនបានដួលនោះទេអ៊ុក្រែនគឺនៅរស់និងមានភាពរស់រវើកលូស៊ីលីនស្គីដែលថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកបានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការផ្គត់ផ្គង់សហភាពវុឌ្ឍនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបានធានាចំពោះសហភាពអាមេរិកថាថវិការបស់អ្នកមិនមែនជាការធ្វើទានទេវាគឺជាការវិនិយោគលើផ្នែកសន្តិសុខនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកដែលយើងធ្វើឡើងតាមវិធីដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតលូស៊ីលីនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រៀបផ្នែកកំភ្លើងធំគ្រាប់រំសេវមីស៊ីលនិងយន្តហោះចម្បាំងក៏ដោយក៏កងកម្លាំងការពាររបស់យើងនៅតែឈររឹងមាំដដែលលោកបានបន្ថែមថាអ៊ុក្រែននៅរក្សាគោលជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉ឺនម៉ាត់ហើយនឹងមិនចុះចាញ់នោះឡើយលូស៊ីលីនស្គីបានបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកដោយបង្ហាញជូនសភាអាមេរិកនៅទង់ជាតិអ៊ុក្រែនមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលលោកទទួលបានពីកងកម្លាំងការពារអ៊ុក្រែននៃទីក្រុងបាក់មុតនៅភាគខាងកើតអ៊ុក្រែនតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុក្រែននេះគឺជាកន្លែងដែលកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានប្រឡូកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញអស់រយៈពេលជាច្រើនខែជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីជាការតបត្រឡប់មកវិញប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកសៃណាស៊ីប៉ូលូស៊ីបានប្រគល់ជូនលោកនៅទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហោះនៅសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានស្វាគមន៍លោកស៊ីលីនស្គីមកកាន់សិទ្ធិមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីលីនស្គីនេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានបើកការឈានពានលើអ៊ុក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈមកលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានឈរយ៉ាងមានមោទនភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុ អ៊ុយក្រែនលោក Biden បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុននិងកន្លែងផ្សេងទៀតធ្វើយ៉ាងណាធានាថាអ្នកទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សធម៌និងសន្តិសុខដែលត្រូវការដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាវាមានរយៈពេល300ថ្ងៃហើយតាំងពីពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានបើកការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅលើសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតលោក Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណលោក Biden អស់ពីដួងចិត្តរបស់លោកនិងរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទាំងអស់សម្រាប់ការគាំទ្ររបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពិធីពុតម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយអំពីប្រទេសម៉ាយ៉ាន់ម៉ាទាមទារឲ្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាមជ្ឈប់អំពើហិង្សាជាមិនទាន់នៅក្នុងប្រទេសជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនិងដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់មានរួមលោកសេអង្សាសុជីមេដឹកនាំត្រូវដកចេញពីតំណែងនិងលោកប្រធានាធិបតីវិនញិនផងដែរសេចក្តីសម្រេចនេះដែលជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើកទី1របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីប្រទេសនេះដែលគេស្គាល់ពីមុនថាជាប្រទេសភូមិមេដែរនោះបានក្លាយជាសមាជិកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1948ក៏បានសុំដល់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាឲ្យអនុវត្តជាបន្តនឹងដល់ជាក់ស្ដែងនៃការមូលមតិជាឯកច្ឆន្ទមាន5ចំណុចរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងគោរពឆន្ទៈប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តដោយមានសម្លេងគាំទ្រ12និងមានសម្លេងអនុប្រវត្តិ3ពីប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសរុស្ស៊ីបើតាមសមាជិកខ្លះក្នុងបណ្ដាសមាជិកទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសកម្មភាពនេះពិបាកនឹងសម្រេចពីពួកប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ពីរបានជំទាស់ជានិច្ចនឹងសកម្មភាពខ្លាំងអំពីវិបត្តិមានណាលោកស្រី Barbara Woodward អគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅក្រៅការបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានព្រៀងថានៅថ្ងៃនេះយើងបញ្ជូនសារមើលមកមួយទៅឲ្យក្រុមយោធាថាគ្មានការសង្ស័យឡើយយើងនឹងពឹងថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវអនុវត្តពេញលេញលោកសេវូតវើតបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសេចក្តីសម្រេចនេះតម្រូវឲ្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយជំរាបក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅរដូវផ្ការីកនេះថាជាឱកាសសំខាន់មួយដើម្បីវាយតម្លៃព្រឹត្តិការណ៍នៅនឹងកន្លែងហើយយើងប្រឹងប្រែងធ្វើសកម្មភាពតាមទៀតតាមការចាំបាច់កាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មានរួមអគ្គរដ្ឋអញ្ញានិងពួកមន្ត្រីយោធាសំខាន់ៗដោយសារការបង្ក្រាបលើបាតុកម្មបណ្ដាលមកពីការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមីនីនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកមូហាម៉ាត់មុនតាហ្សេរីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានាយកប្រតិរងដោយចាត់ប្រកាន់លោកថាបានចេញសេចក្តីណែនាំទៅតុលាការកាលពីខែកញ្ញាអង្គការទូតធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សជនក្នុងបណ្ដាក្រុមជនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលធ្វើបាតកម្មក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ Iman Sanan Zaman Farah ដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយថាបានផលិតគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់កងកម្លាំងពង្រឹងច្បាប់អ៊ីរ៉ង់មានរួមរត់ពីដែកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ក្រាបវងបាតកោក៏បានរកទនកម្មនេះដែររដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ក៏បានដាក់ទនកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់នៃកងកម្លាំងតស៊ូបាជិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាកងជីវពលមួយមានចំណងតាក់ទងជាមួយកងឆ្មាំបដិវត្តដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយយ៉ាងច្រើននៅពេលមានការបង្ក្រាបទាំងនោះនិងមន្ត្រីពីរនាក់នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមផងដែរចំណាត់ការនេះជាវិធានការថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងចំណោមសកម្មភាពមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានធ្វើលើពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដោយសារការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់លើចលាចលបណ្ដាលមកពីការស្លាប់របស់នាងអាមីនីដែលជាស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់អំបូគៀកក្មេងម្នាក់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកប៉ូលីសសាលធរកាលពីខែកញ្ញា បាតកម្មទាំងនេះដោយពជារីអរងគ្រប់សតវណ្ណៈជាការប្រឆាំងខ្លាំងមួយដល់របបគ្រប់គ្រងយកសាសនាជាធំនេះចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ឥស្លាមកាលពីឆ្នាំ1979មកអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ប្រកាន់ពួកប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចថាបានញុះញង់ឲ្យមានចលាចលនោះដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មកកាន់រដ្ឋធានី Washington បានបង្ហាញថាទាំងអ៊ុក្រែនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សន្តិភាពនៅឡើយទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានពិភពលោកផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ274លានដុល្លារសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនថានឹងប្តឹងអ្នករិះគន់គណៈបកកាន់អំណាចរឿងលួចបន្លំលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារលើការិយាល័យបោះឆ្នោតបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅមុនពេលបោះឆ្នោតសកលក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់កម្ពុជាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាជំរុញឲ្យងើបចេញកាន់តែលឿនក្រោយរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកជាពិសេសការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងកិច្ចខិតខំជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យងើបឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមកកម្ពុជាប្រមាណ774លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍភាពធន់របស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022បតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញប្បទានថ្មីសម្រាប់ជួយកម្ពុជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនភាពធន់យូរអង្វែងរបស់ធនាគារពិភពលោកដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដោយធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះដល់ 3.1% ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាការធ្លាក់ចុះលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបញ្ជាក់ថាអត្រានៃភាពក្រីក្របានកើនឡើងចំនួន 2.8% ដោយរញមនុស្សប្រហែល66ម៉ឺននាក់ឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រវិញខណៈថាបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចបានងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022មិនក្តីបរិយាកាសចុះខ្សោយនៅខាងក្រៅមានន័យថាលទ្ធភាពវិលទៅទទួលបានអត្រាកំណើនដ៏រឹងមាំដែលធ្លាប់មាននៅមុនការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតពិតជាមិនងាយរកបានទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាសង្គ្រាមដែលនៅតែបន្តមានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានិងកំណើនយឺតនៅក្នុងប្រទេសចិនកត្តាទាំងអស់នេះនឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អមកលើទស្សនវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកម្ចីរបស់ធនាគារពិភពលោកមកកម្ពុជាគឺនៅទាបបើធៀបនឹងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុ ុកហើយថាការផ្តល់កម្ចីនេះមិនមែនមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងងើបមិនរួចនោះឡើយប៉ុន្តែវាជាកម្ចីដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែងើបឡើងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបន្ថែមថាបើទោះជាវិបត្តិទំនិញឡើងថ្លៃនៅតែបន្តកើតមានដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនប្រមាណចន្លោះពី4-5%អ
ញ្ចឹងយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញទៅវិស័យកសិកម្មវិស័យ SME មានសន្ទុះឡើងខ្លាំងដែលជាកត្តាបង្កើតការងារផងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចរន្តផងលើកកម្ពស់វិស័យផលិតកម្មនិងការច្នៃស្បៀងអាហារផង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានត្រៀមថវិកាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 និងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតផងដែរដោយមិនបានបញ្ជាក់សេចក្តីលម្អិតអំពីការត្រៀមបម្រុងទុកថវិកានោះនិងបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសៀនសានបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទាក់ទងលោកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាហិរញ្ញប្បទានដែលផ្ដល់ដោយធនាគារពិភពលោកថ្មីៗនេះនឹងជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណែទម្រង់ដែលនឹងសម្រួលដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងនិងពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀតនឹងបង្កើនភាពធន់នៃសារពើពន្ធរួមទាំងការកែលម្អការគ្រប់គ្រងភាពជាដៃគូរវាងផ្នែកសាធារណៈនិងឯកជននិងការសម្រួលដល់ការលក់បានបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកប្រធានគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីម៉ារៀមសាលីមត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើតាមន័យដើមថាខណៈដែលយុទ្ធសាស្ត្ររស់ជាមួយកូវីដបានជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរើបឡើងវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែងាយរងគ្រោះដោយសារតែចរន្តធ្លាក់ចុះនៅតម្រូវការក្រៅប្រទេសនិងការរអាក់រអួលនានានៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលនៅឡើយប្រតិបត្តិការរបស់រញ្ញប្រទីននេះនឹងជួយកម្ពុជាក្នុងការជំរុញភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ផ្នែកឯកជនពង្រឹងស្ថានភាពសារពើពន្ធរបស់កម្ពុជានិងផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់ខ្លួនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានបង្ក្រាបតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលនិយាយចោទប្រកាន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកលួចបន្លំលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយថាលោកមិនចង់ឮការចោទប្រកាន់បែបនេះក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខទៀតលោកលាស់លេបលៀបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងមានវិធានការចំពោះអ្នកដែលចោទគណបកប្រជាជនថាជាចោទអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយបានព្រមមានគណបកជំទាស់មួយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការមានទំនាក់ទំនងនឹងបុគ្គលអ្នកនយោបាយដែលស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរាំងស៊ីនិងអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិកិច្ចចាប់តាំងពីក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេងច្រើនលើសលប់ប៉ុន្តែក៏មានការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសារព្រមានបំបត្តិសម្លេងអ្នករិះគន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះលោកហ៊ុនសែនមិនលើកឡើងឈ្មោះបុគ្គលចំចំទេតែលោកបានជះថ្លែងអំពីជំហរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយល់ព្រមទទួលយកសំណងជំងឺចិត្តចំនួន4000លានរៀលឬប្រមាណ1លានដុល្លារអាមេរិកពីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកស៊ុនឆៃដែលចាញ់ក្តីជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងសំណងរឿងបរិហាគេចំពោះការអត្ថាធិប្បាយលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះក្នុងពិធីសម្ពោធដែលឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវលេខ 146B តភ្ជាប់ទៅផ្លូវលេខ 148 ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាចង់ចោទគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាចោរលុត្រាតែបុគ្គលនោះមិនស្នាក់អាស្រ័យក្នុងស្រុកខ្មែរដែលច្បាប់សម្រាប់ចាត់វិធានការលើបុគ្គលដែលនិយាយចោរប្រកាសដែលគ្មានមូលដ្ឋានបាទតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការប្រកាសដាក់លោកទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនទ្រព្យពីកន្លែងរបស់លោកស៊ុនឆៃដែលតុលាការបានរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្នអាចនឹងធ្វើឡើងដោយទៅនឹងផ្ទះរបស់លោកសំរាំងស៊ីដែលជាទីស្នាក់ការអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាអង្រែលើប្រសិនបើតុលាការកំពូលប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះក្តីនោះ
ហើយដល់បរិហារគេទៅទឹកជាជំងឺចិត្តវាជារឿងធម្មតាឬធម្មតា មើលបបាត់វប្បធម៌ឲ្យតកោយបោះឆ្នោតឯងខ្លាចទៅជាចោលរហូតឥឡូវនោះអាអ្នកដែលចោតគេថាជាចោលនោះត្រូវតែសងជំងឺចិត្តអ្នកដែលត្រូវអ្នកដែលចោតគេសងជំងឺចិត្តមិនជាសិទ្ធិមិនចេញប្រទេសទេអញ្ចឹងគណៈបព្វជិជនជាចោលមកជីវិតទៅបបាត់អានឹងមួយចោលគឺថាបោះឆ្នោតនៅតំណឹងបោះពីព្រឹកម៉ោង7ព្រឹកនាំគ្នាចូលបោះម៉ោង3ល្ងាចបិទរួចហើយហត់ស្លឹកឆ្នោតជាមួយគ្នាហើយបើថាឯងចោលលួចស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងបើចោលរហូតហើយអាណានិយាយចោលគឺថាប្តឹងអាហ្នឹងប្តឹងអាហ្នឹងហត់មានទុកគេពីថ្ងៃនេះទៅលេងអាហ្នឹងហ្មង
លោកបន្ថែមថា
ហេឲ្យវាដឹងគ្នាម្ដងមើលបើមិនអញ្ចឹងយើងជាប់ឈ្មោះជាចោលរហូតទៅណាជាប់ឈ្មោះជាចោលរហូតអញ្ចឹងឯងជាចោលឯងចោតគេខុសហើយត្រូវតែសងជំងឺចិត្តសងជំងឺចិត្តឥឡូវឮថាប្តឹងឡើងទៅសាទុកខាងគណៈបព្វជិជនអត់ត្រូវការប្រឹងសាទុកគេព្រោះទាបានតាមបំណងហើយណែឯងនៅសាលាដំបូងគេកាត់ឲ្យយើងតែតែប្រមាណយើងទា4000លៀនគេកាត់ឲ្យតែ3000លៀនអញ្ចឹងយើងក៏ប្តឹងអតរឥឡូវអតរចេញមកកាត់ឲ្យយើងបាន4000លៀនហើយឥឡូវយើងយកតែ4000លៀនឥឡូវគេប្រឹងសាទុកយើងមិនបាច់ប្រឹងសាទុកទេហើយតឡាការក្បួនគេកាត់ឲ្យរឹបយករបស់កុំឆ្ងល់ពេកដាក់ដេញថ្លៃទៀតលួទៀត
ក្រៅពីករណីលោកសុនឆៃគឺលោកហ៊ុនសែនថាលោកនឹងកំចាត់លោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យទាល់តែបានដែលប្រាពាក្យថាមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ី
តែឯងត្រូវចាំណាលេមិនមែននយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនទេតែឯងបានប្រកាសនៅសៀមរាបឆ្នាំ2003មានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីឥឡូវក៏ពុកមានសែនលើទឹកដីខ្មែរតែវាអត់ស៊ីអត់ស៊ីហើយអត់មកយោទៅអត់មកយោទៅហើយស្នាក់ការរបស់ឯងលក់បាត់ហើយបានស្រះកែដីរបស់ហែងលក់ហែងខ្វះទៀតខ្វះទៀតលក់បាត់ហែងប្រកែទឹកហែងតាមមើលទៀតអាណាត្រូវឆ្លងសងជំងឺចិត្តអីយ៉ាងម៉េចទៅសងខ្ញុំបាន700,000ដែរព្រោះខ្ញុំទាមកលៀនឥឡូវនៅជាពាក់ខ្ញុំ300,000ទៀតតាទាហួរហ្នឹង
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាវីអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនឹងបន្តវិភាសាជាមួយមេធាវីការពារក្តីលោកពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីជំទាស់នឹងបទបរិហាកេរដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថាប័នកើជើបបដិងរូបលោកជំនាញការថាអធិប្បាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022នេះ
អត់មានយោបល់ទេព្រោះអានឹងជាជាម៉ែហើយទីបំផុតទៅយ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងប្រកាសជាមួយមេធាវីអខេតើគួរទៅយ៉ាងម៉េច
បាទតាមដីកាមកចុះថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចអស់យកអចលនៈទ្រព្យរបស់លោកសុនឆៃជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2ទីតាំងដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហេតុផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងតឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចតែតានឹងស្ថានភាពនៃការប្រព្រឹត្តរបស់គណៈបច្ចំតោះមួយនេះនៅកម្ពុជាលោកខុនសានឯដឹងថាលោកបានទទួលដំណឹងអំពីការប្រជុំអ្នកដែលមាននៃការប្រឆាំងរូបលោកនៅក្នុងវត្តភ្នំសេរីលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រមូលលុយឯគណៈបក្នុងស្រុកមួយនិងមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងគណៈបក្នោះបានទៅចូលរួមនៅទីនោះផងដែរលោកបន្ថែមថាបើសិនជាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាគណៈបក្នោះជាប់តាក់ទងនឹងលោកសំរងស៊ីនោះគណៈបក្នយោបាយនោះអាចនឹងទទួលការឆ្លើយតបទៅតាមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្ប្រជាជនកម្ពុជា
ហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរប្រជុំនៅវត្តភ្នំសេរីហ្នឹងគឺប្រជុំរលួយឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយដែលខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកនឹងអ្នកទៅពីភ្នំពេញទៅរៀននៅវត្តភ្នំសេរីណាប្រយ័ត្នតែមានផុសតាមដែលឲ្យត្រូវទទួលយ៉ាងម៉េចហើយ
បាទទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គលនោះប៉ុន្តែគេឃើញថាលោកជួងជងងីដែលជាមេធាវីមួយរូបនិងដែលបានប្រកាសចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបានទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏មានវត្តមាននៅវត្តភ្នំសេរីនោះកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកជួងជងងីបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយជុំវិញវត្តមានរបស់លោកនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រមានទៅកាន់គណៈបកភ្លើងទៀនថាអាចនឹងប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើរកឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរាំងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017 ដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណរាយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាសារមួយគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងបំបាក់ស្មារតីគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលហេតុរិះគន់លើយន្តការនៃការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាការដាក់សម្ពាធរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើគណបកប្រឆាំងគឺមិនមែនជារូបភាពល្អនិងជាវិធានការល្អនោះទេព្រោះការនេះអាចបង្កើតទៅជាវប្បធម៌គុំគួនសងសឹកគ្នានិងធ្វើឲ្យនយោបាយកម្ពុជាមានភាពប្រឆាឬរកម្មរកមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចដល់ទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដល់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មន្ត្រីប៉ូលីសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានសម្លាប់បុរសប្រដាប់ដោយអាវុធចំនួន3នាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនៅពេលដែលមនុស្សមួយក្រុមបានវាយប្រហារការិយាល័យគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដែលហៅកាត់ថា INEC ដែលនេះជាការវាយប្រហារមួយក្នុងចំណោមការវាយប្រហារមួយចំនួនទៅលើការិយាល័យគណៈកម្មាធិការនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងទាំងនេះនឹងមិនបង្អាក់គណៈកម្មាធិការក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការនយោបាយនិយាយថាការវាយប្រហារទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់រួចហើយដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោក Michael Abatam អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនៅរដ្ឋ Imo បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃមានការវាយប្រហារថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានវាយទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារមួយក្នុងពេលព្រឹកព្រលឹមនៅអគារគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិហៅកាត់ថា INEC នៅក្នុងទីក្រុង Overy នៃរដ្ឋ Imo ដោយបានសម្លាប់ជនដៃដល់ចំនួន3នាក់និងបានចាប់ខ្លួន2នាក់លោកថាប៉ូលីសក៏បានរឹបអូសយកអាវុធគ្រឿងផ្ទុះកែច្នៃនឹងយានយន្តមួយចំនួនផងដែរអ្នកវាយប្រហារបានគប់គ្រាប់ផ្ទុះចូលទៅក្នុងអគាររបស់គណៈកម្មាធិការឯករាជ្យសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិ INEC ដោយបានបំផ្លាញអគារមួយផ្នែកនិងយានយន្តមួយចំនួនមុនពេលប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនេះនេះជាការវាយប្រហារលើកទី3ទៅលើអគារគណៈកម្មាធិការ INEC នៅរដ្ឋ Imo ចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូមកនិងមានការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នាទៅលើអគារមួយនៅស្រុក Olu ដែលនៅជិតខាងនឹងការិយាល័យមួយទៀតនៅស្រុក Oru West នៅដើមខែធ្នូនេះมันមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលថ្មីៗនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានបន្ទោសដល់ក្រុមបំៃខ្លួនខុសច្បាប់មួយឈ្មោះថាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច Biafra ឬ IPOP ចំពោះភាពកខ្វក់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះក្រុម IPOP បានបដិសេធថាมันមានការពាក់ព័ន្ធនោះទេលោក Paul James អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបោះឆ្នោតនៅអង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមយុវជនសម្រាប់ការតស៊ូមតិការរីកចម្រើននិងការឈានទៅមុខដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងតាមដានការបោះឆ្នោតនៅនីជេរីយ៉ាលោកថាការកើនឡើងការវាយប្រហារលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងមានផលប៉ះពាល់លោក Paul James បានថ្លែងថា
Between 2019 and now there has been over 53 attacks andthe attackers are becoming more daring. We are concerned.
នៅយឡោះឆ្នាំ2019និងពេលឥឡូវនេះមានការវាយប្រហារជាង53លើកហើយអ្នកវាយប្រហារកំពុងតែមានភាពក្លាហានជាងមុនយើងមានការបារម្ភថាតើវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទំនុកចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការឯករាជ្យសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិ INEC កម្រិតណាយើងមើលឃើញផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការវាយប្រហារនេះលើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2019ដែលគណៈកម្មាធិការអាចនិចថែមទាំងបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតតាមម៉ូឌុលមួយចំនួនទីផង
រដ្ឋអ៊ីម៉ូជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំមួយរបស់ចលនាបំបែកខ្លួន Biafra ហើយការព្យាយាមរបស់អាញាធិរក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមបំបែកខ្លួននេះបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋនេះការិយាល័យរបស់គណៈកម្មាធិការ INEC នៅរដ្ឋអ៊ីប៊ុនយីរដ្ឋអូសុននិងរដ្ឋអូគុនក៏ជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនឹងរងការវាយប្រហារផងដែរក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោក Paul James បានថ្លែងទៀតថា
Why these attacks are increasing is the fact that INEC is insistent on trying to improve the processes of the election. The INEC chair had mentioned that they are going to deploy
មូលហេតុនៃការវាយប្រហារទាំងនេះកើតឡើងគឺដោយសារគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិ INEC នៅតែជំនះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណើរការបោះឆ្នោត ប្រធានគណៈកម្មាធិការ INEC បានលើកឡើងថាពួកគេនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាការពន្យល់ដើម្បីរំខានដល់គណៈកម្មាធិការ INEC ប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងមួយប្រសិនបើការវាយប្រហារដែលមានលក្ខណៈគ្រងទុកនេះនៅបន្តមានវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការក្នុងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋដែលរងការវាយប្រហារ
លោក Festus Okoye អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការ INEC បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាมันមានសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ណាមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនោះទីគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតឯករាជ្យបានចាប់ផ្ដើមចែកបានបោះឆ្នោតអចិន្ត្រៃយ៍ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតហើយដំណើរការនេះនឹងបន្តរហូតដល់ខែមករាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក God Bless Utubure មេដឹកនាំនៃក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយឈ្មោះថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមត្រៀមខ្លួនដឹកនាំអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះបានប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោក God Bless Utubure បានថ្លែងថា
People are calling us and saying they don't want to go get their PVCs anymore. They just don't want to die. Our responsibility really is to engage Nigerians on the need to vote and participate.
ពលរដ្ឋតទៅមកយើងនិយាយថាពួកគេមិនចង់ទៅយកបានបោះឆ្នោត PVC ទេពួកគេគ្រាន់តែមិនចង់ស្លាប់ប៉ុណ្ណោះការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនីសេរីទៅបោះឆ្នោតនិងចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះយើងមិនគ្រប់គ្រងយន្តការសន្តិសុខទេខ្ញុំមិនអាចធានាដល់ពលរដ្ឋនីសេរីណាម្នាក់នៅពេលនេះបានថាខ្ញុំអាចហៅឲ្យយោធាឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីមួយនោះទេដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអាជ្ញាធរនោះទេ
ពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ានឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំបន្តពីលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីដែលនឹងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការដំណែងអស់ពីអាណត្តិរួចមកគណៈកម្មាធិការ INEC ថាខ្លួននឹងពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបញ្ជូនលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងធានាដល់ពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាថាការវាយប្រហារលើការិយាល័យរបស់ខ្លួននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនោះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកលឹងសុផុនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់កិច្ចការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនាយរដ្ឋត្រីនេះគឺលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃចាសសូមជម្រាបសួរលោកលឹងសុផុន
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លានអ្នកកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះជាង1លានអ្នកនៅប្រទេសថៃកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនឲ្យផ្តល់សេវាព្យាបាលឥតគិតថ្លៃដល់ពលករចំណាក់ស្រុកទៅតាមគំនិតបេះដូងរបស់អាស៊ានដែលចាត់ទុកការអនុវត្តសិទ្ធិការងារការគាំពារសង្គមជាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សលោកលឹងសុផុននឹងបកស្រាយអំពីអ្វីទៅជាកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផុន
បាទនឹងឲ្យតតងទៅរឿងកិច្ចគាំពារសម្រាប់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកនេះបើតាមតាខ្ញុំគិតទៅវាជារឿងចាំបាច់សម្រាប់បងប្អូនពលករដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពលករដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកស្វែងរកការងារធ្វើទៅនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ទៅប្រទេសគោលដៅដែលគាត់ស្វែងរកការងារធ្វើណាបាទហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលអស់លោក គាត់បានស្វែងរកការងារធ្វើហ្នឹងភាគច្រើនគាត់អត់ទាន់បានទទួលកិច្ចគាំពារឬក៏កិច្ចគាំពារសង្គមហ្នឹងគាត់មិនបានយល់អញ្ចឹងណាហើយមិនដឹងថាមានសារៈសំខាន់បែបណាតែផ្ទុយទៅវិញកិច្ចគាំពារសង្គមហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាសម្រាប់លើកស្ទួយជីវភាពសម្រាប់ផ្តល់ឱកាសពួកគាត់សម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយនឹងចូលរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមណាបាទហើយពលករមួយចំនួនគាត់មិនទាន់បានទទួលហើយគាត់មិនទាន់បានដឹងថាតើវាមានសារៈសំខាន់បែបណានៅឡើយនោះគឺមិនទាន់ភាគច្រើនគឺពួកគាត់មិនសូវយល់ទេរឿងកិច្ចគាំពារប្រកាសសង្គមបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខាងអង្គការសង្គ្រោះនេះបានលើកឡើងអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺបងប្អូនពលករចំណាស្រុកនេះបានយល់ដឹងអំពីការថាតើកិច្ចគាំពារប្រកាសសង្គមនេះមានសារៈសំខាន់បែបណាហ្នឹងហើយ
ចាអរគុណលោកសុផុនយើងដឹងហើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃគឺមានទាំងស្របច្បាប់ហើយនិងខុសច្បាប់នេះខ្ញុំចង់បន្តបន្ថែមថាតើកិច្ចគាំពារសង្គមនេះធ្វើឡើងដោយបែបណាខ្លះហើយពលករបែបម៉េចទើបមិនគាត់អាចទទួលបាននឹងការគាំពារសង្គមនេះចា
៎បើយើងគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងនឹងស្រាប់ហើយថាកិច្ចគាំពារសង្គមហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយគោលនយោបាយក្របខ័ណ្ឌរបស់ជាតិតាកតងទៅនឹងកិច្ចគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016មកឆ្នាំ2025ឃើញថាបងប្អូនដែលគាត់ចូលរួមនឹងមានឱកាសដែលពួកគាត់ដែលមានបានជាពិសេសគឺបានសមត្ថធនហើយយើងហៅបានសមត្ថធហើយមួយទៀតគេហៅថាពួកជំនួយសង្គមបាទហើយក៏មានបានសន្តិសុខសង្គមផងដែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលពួកគាត់ភាគច្រើនដែលគាត់មិនបានយល់ហើយក៏មិនដឹងថាតើការគាំពារសង្គមនឹងមិនដឹងមានសារៈសំខាន់បែបណាតែផ្ទុយទៅវិញវាជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាបងប្អូនចំណាក់ស្រុកហើយបងប្អូនចំណាក់ស្រុកបែបសុវត្ថិភាពបែបបងប្អូនទៅធ្វើការស្វែងរកការងារធ្វើតាមប្រព័ន្ធ MOU ឬក៏ទៅតាមថាការនៅខាងប្រទេសគោលដៅហ្នឹងគាត់គោរពលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់ការងារនឹងបងប្អូនដាក់ apply ទៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានបោះសសរអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗច្រើនណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចំណាស្រុកទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងតើសារៈសំខាន់ហ្នឹងយើងចង់ដឹងថាសារៈសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធការពីសង្គមហ្នឹងបែបណាហើយបើតាមពិតទៅប្រព័ន្ធហ្នឹងវាជួយយើងបានច្រើននៅពេលដែលយើងចូលធ្វើការហើយវានៅក្រោមច្បាប់គ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋហើយសួរថាតើយើងធ្វើការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងមិនដឹងអំពីបាតុហេតុកើតឡើងនៅមុខការងារឬក៏គាត់ទៅណាមកណាគាត់មានបាតុហេតុហ្នឹងបើសិនជាយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបានប្រកាន់សង្គមហើយដល់បសសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃគេហៅបានសន្តិសុខសង្គមបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានបានបែបនឹងគ្រប់គ្រងមកគាត់គាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាពួកគាត់មានបាតុហេតុនៅក្នុងមុខការងារក៏គាត់ទទួលបានថាប្រយោជន៍ឬក៏គាត់មានជំងឺឈឺស្កាត់កន្លែងណាមួយក៏គាត់ត្រូវទទួលបានហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវសម្រាកពីការងារឬក៏ការងារដែលមិនមានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងក៏យើងអាច apply បើកបានបសសឬក៏ប្រកាន់សង្គមរបស់ថៃនឹងបានដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលគាត់គេហៅខ្មែរយើងគេហៅថាជំងឺលំហែមាតុភាពណាបាទហើយក៏ទៅបើកទទួលបានហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងអាចបើកអំពីការគាំពារទារកនិងកុមាររហូតដល់ទៅ6ឆ្នាំផងដែរនៅក្នុងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ក្នុងប្រទេសថៃណាបាទហើយយើងគិតថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយណាមួយទៀតគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងការគាំពារសង្គមនៅផងដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ដល់បងប្អូនដែលត្រូវទទួលបានតែផ្ទុយទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋចំណាស្រុកមួយចំនួនគាត់អាចបានយល់ដឹងអំពីតាតាងប្រការសង្គមនឹងរបៀបណាបែបណានឹងគឺគាត់មិនដឹងដល់ឡើយអញ្ចឹងហើយ ក៏សូមជម្រាបផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយសុខភាពដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាត្រូវគាត់ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុននាំពលករចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសុខភាពហើយប្រទេសគោលដៅនោះមានតកែដែលគាត់គោរពច្បាប់ការងារដែលត្រឹមត្រូវហើយនឹងខ្ញុំយើងនឹងទទួលបានប្រកាសសង្គមនៅពេលដែលយើងធ្វើការបានពី3ខែឡើងទៅបាទ
ចាអរគុណលោកសុផុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអំបញ្ញមិញមានន័យថាតលតែពលករដែលគាត់ចេញទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសនឹងដោយស្របច្បាប់ទើបទទួលបាននៅកិច្ចគាំពារសង្គមនេះឬមួយក៏យ៉ាងមិនដែរចាន
ឹងហើយបើតាមពិតទៅយើងតលតែយើងធ្វើការស្របច្បាប់តាំងពីការចំណាយស្របសុខភាពនេះឡើងទៅផងដែរទើបបានយើងនឹងទទួលបានការបើថាស្ដាប់ពាក្យស្នើសុំទៅខាងប្រកាន់សង្គមរបស់ប្រទេសគោលដៅបាទបើសិនជាយើងចំណាស្រុកស្វែងរកការងារធ្វើហើយដើម្បីរកការងារធ្វើនៅក្នុងក្រៅប្រទេសបើសិនជាយើងទៅមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យើងទៅហើយយើងមិនមានថាការឲ្យត្រឹមត្រូវយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយណាមួយទៀតយើងក៏មិនមានបានទទួលសិទ្ធិពីការពិដាក់ពាក្យស្នើសុំពីប្រកាន់សង្គមនោះផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាដែលបងប្អូនអ្នកគាត់ចំណាស្រុកមានថាมันមានឯកសារត្រឹមត្រូវនោះគាត់នឹងលំបាកក្នុងការស្នើសុំមានន័យថាគាត់មិនមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំដើម្បីទទួលយកពីប្រព័ន្ធប្រកាន់សង្គមនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំមានន័យថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់គាត់ស្វែងយល់គាត់ស្វែងយល់ពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងសុខភាពក្នុងការចំណាក់ស្រុកបើសិនជាភាគច្រើនគាត់ទទួលបានខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងពេលដែលចំណាស្រុកគាត់ទទួលបានពីបានប្រកាន់សង្គមនៅពេលដែលគាត់ចូលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងរោងចក្រនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទបើតាមតែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃបើសិនជាបងប្អូនពលករចំណាស្រុកដែលគាត់មកតាមរបៀប MOU ហើយគាត់ចូលធ្វើការក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងមានន័យថាគាត់ទទួលបានប័ណ្ណបាទមានន័យថាគាត់បានប័ណ្ណប្រកាន់សង្គមហើយគាត់អាចទៅណាមកណាហើយឬក៏គាត់ទៅពេទ្យឬក៏គាត់មានឈឺស្កាត់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺគាត់មិនបាច់តាមចំណាយថវិកាឬចំណាយលុយគាត់សម្រាប់ឲ្យថ្លៃពេទ្យទេបាទគឺគាត់ប្រើទៅប្រាស់តែប័ណ្ណហ្នឹងទៅគាត់រួចបានហើយបាទបានន័យថាគាត់មិនត្រូវចាំបាច់ត្រូវការប្រាស់លុយរបស់គាត់ទេណាពីព្រោះយើងមានប័ណ្ណហ្នឹងឯងបាទ Direct from Washington The
Voice of America VOA ចា៎កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននឹងឲ្យផ្តល់សេវាព្យាបាលឥតគិតថ្លៃដល់ពលករចំណាក់ស្រុកទៅតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អាស៊ានហើយយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបាននិយាយអំពីពលករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសវិញប្រមាណជា10ប្រទេសដែលមានពលករកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងតែធ្វើការក៏ដូចជារស់នៅអីជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលផ្តល់នូវគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់អាស៊ានអីជាដើមនេះតើរហូតដល់ពេលនេះមានការអនុវត្តបែបណាដែរលោកសុផុន
តើតងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺថាដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងអាស៊ាននេះផងដែរបាទហើយការអនុវត្តតើតងការគាំពារសង្គមនឹងសម្រាប់បងប្អូនពលករចំណាស្រុកនឹងខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានវិធានការណាមួយសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់បាទហើយម្យ៉ាងទៀតថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មានការលើកឡើងអំពីវិធានការផ្សេងៗដើម្បីជួយគាំពារដល់បងប្អូនពលករចំណាស្រុកតែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនទាន់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយឲ្យពួកគាត់នឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំឬក៏ដាក់ពាក្យជាសមាជិកអីចឹងទៅបាទតែផ្ទុយទៅវិញពលករមួយចំនួនច្រើនខ្ញុំមើលទៅដូចមិនទាន់មានពលករណាមួយដែលគាត់ត្រូវទទួលបានពីការគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋដែលលើកឡើងនៅក្នុងអាស៊ាននេះបាទមើលទៅឃើញមិនទាន់មានច្បាស់នៅឡើយទេបាទហើយសូម្បីតែកន្លងមកឬក៏បន្ទាប់ពីប្រជុំអាស៊ានហើយក្តីក៏មិនទាន់មានបងប្អូនពលករណាមួយដែលទទួលបានទេបានមកដល់ពេលឥឡូវណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរបស់អាស៊ានក្តីដែលលើកឡើងពីកិច្ចគាំពារសង្គមតែសម្រាប់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកគឺពួកគាត់នឹងសឹងថាមិនទាន់ដឹងព័ត៌មាននៅណាក៏មានដែរបាទ
ចាអរគុណលោកសុផុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចគាំពារសង្គមនេះដែរតើរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមានជ្រាបទេថាមានប្រទេសណាខ្លះហើយដែលបានអនុវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចគាំពារសង្គម
សម្រាប់ប្រទេសថៃសម្រាប់បងប្អូនពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃយើងឃើញថាអត់ទាន់ឃើញមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមតែនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏រដ្ឋាភិបាលយើងក៏មិនទាន់បានបង្ហាញអំពីតន្ត្រីច្បាស់លាស់ថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការចំណាកស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើជាពិសេសនៅប្រទេសគោលដៅហ្នឹងដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានធ្វើ MOU ទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើសកលលោកហ្នឹងក៏មិនទាន់បានបង្ហាញវាតន្ត្រីច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនពលករចំណាកស្រុកហ្នឹងគាត់បានដឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់ជឿជាក់នៅឡើយថាបងប្អូនហ្នឹងក៏ទៅទទួលបានកិច្ចគាំពារប្រកាសសង្គមតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលដាក់គម្រោងគាំពារសង្គមនឹងកន្លងមកហ្នឹងគឺថាចំណាយថវិកាដែលរដ្ឋជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងឃើញថាច្រើនដែរហើយនៅក្នុងនោះយើងចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ជាគិតត្រឹមនៅខែតុលាឆ្នាំ2022នេះគឺថាកម្មវិធីអនុវត្តហ្នឹងគឺធ្វើដល់28ខែរួចមកហើយបាទហើយរួមចំណាយថវិកាសរុបហ្នឹងជិតទៅដល់800លានបាទ800លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងនោះដែរគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើបងប្អូនជាពិសេសគឺគ្រួសារក្រីក្រតែម្ដងបាទឃើញថាច្រើនដែរហើយកម្រិតសមាជិកបងប្អូនប្រជាជនដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសជាង200,000នាក់ដែលគាត់ទទួលបានថវិកាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសមានការអនុវត្តហើយមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបានច្រើនផងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺខ្ញុំសឹងនិយាយថាមិនទាន់មានព័ត៌មានណាច្បាស់លាស់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាបាទសម្រាប់ទៅប្រទេសថៃក៏ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ដែរបាទ
ស្ដាប់មើលទៅមានន័យថាដូចជាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងអត់ទាន់មានឬមួយក៏គេមានហើយក៏ប៉ុន្តែពលករគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវតាក់ទងយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានការគាំពារសង្គមលោកសុផុន
ខ្ញុំគិតបែបអញ្ចឹងដែរភាគច្រើនគឺមិនដឹងពីព័ត៌មាននឹងច្បាស់លាស់នឹងតែម្ដងហើយណាមួយទៀតក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏គាត់មិនទាន់ដឹងថាតើការកិច្ចគាំពារសង្គមហ្នឹងក៏គាត់មិនទាន់ថាតើវាមានប្រយោជន៍ដល់ណាកម្រិតណាអីចឹងហើយតើធ្វើវិធីបែបណាដើម្បីឲ្យយើងបានចូលជាសមាជិកនៅក្នុងការកិច្ចគាំពារប្រកាន់សង្គមរបស់រដ្ឋនឹងផងដែរបាទមកទៅឃើញថាយើងក៏ខ្វះខាតនូវព័ត៌មានមែនទែនបាទ
ចាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់បានដឹងថាអាចនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏ស្នើសុំយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារសង្គម
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់កិច្ចគាំពារសង្គមដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកដែលធ្វើការចំណាកស្រុកដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតដោយសារតែភាពក្រីក្រដោយសារតែមិនមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់នៅគាត់ធ្វើការចំណាកស្រុកនោះហើយកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងយើងគិតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលបើសិនជាយើងបានចូលជាសមាជិកមានន័យថាយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមអភិវឌ្ឍគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងតែម្ដងហើយផ្ទុយទៅវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដាក់គោលនយោបាយមកហើយមានវិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអនុវត្តការងារនឹងហើយឲ្យបងប្អូនពលករជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានទទួលការអប់រំឬក៏យើងដាក់វិធានការដើម្បីអប់រំតាមគោលដៅជាមួយនឹងមួយឬក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅក្រៅប្រទេសដូចជាទៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើ MOU ដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលករចំណាកស្រុកដែលត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់នេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អត្រឹមត្រូវតែផ្ទុយទៅវិញវិធានការដែលដាក់មកហើយតែមិនទាន់មានវិធានការសម្រាប់អប់រំដើម្បីបញ្ចូលបង្ហាញបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងបានយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងគឺដូចស្ទឹងនេះថាមិនទាន់មានឬក៏យើងមិនទាន់បានព័ត៌មាននៅឡើយខ្ញុំក៏មិនទាន់នឹងច្បាស់លាស់ដែរបាទរឿងនឹងតែទុយទៅវិញឃើញបងប្អូនពលករដែលគាត់ទៅស្របច្បាប់ហើយក្តីក៏គាត់មិនទាន់បានខាងណាមួយដែលបញ្យលអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមហ្នឹងគឺមិនយើងមិនទាន់នឹងច្បាស់ណាស់ឡើយទេបាទ
អគុណលោកសុផុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តកិច្ចការពីសង្គមនេះដែរបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលពលកររបស់យើងទទួលបានឬមួយក៏មានការរាយការណ៍ឬមួយក៏មានការផ្ដល់ឲ្យនៅកិច្ចការពីសង្គមពីប្រទេសដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើការប៉ុន្តែលោកមានការបារម្ភបែបណាខ្លះដែរទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តកិច្ចការពីសង្គមសម្រាប់ពលកករនេះចា
៎ខ្ញុំមិនមានអីបារម្ភថាជាលក្ខណៈសំខាន់ទេតែបើសិនបាទកិច្ចការពីសង្គមនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនពលករចំណាស្រុកដែលលោកបានធ្វើការចំណាស្រុកហើយបើសិនជាគាត់ទទួលបានជាសមាជិកទទួលបាននៅចូលរួមក្នុងការកម្មវិធីកិច្ចការពីសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អហើយគិតថាវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាបាទហើយវាជារឿងដ៏ល្អពិសេសពិសាលនឹងតែម្ដងដោយសារកន្លងមកយើងមិនទាន់បានដឹងថាតើមានតារដ្ឋនឹងមានកម្មវិធីអីខ្លះដើម្បីជួយត្រួតត្រងជួយលើកស្ទួយជីវភាពជួយលើកស្ទួយពួកគាត់នឹងឲ្យមានជីវភាពឱកាសចូលរួមទទួលបាននឹងអធិបាយផ្សេងផ្សេងបាទហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានកម្មវិធីបែបនឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលបានវាជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពួកគាត់នឹងឲ្យវាប្រសើរឡើងអញ្ចឹងណាបា
ទពន់ជាមួយនឹងកិច្ចការពីសង្គមនេះបើសិនជាពលករខ្មែរយើងគាត់នៅតែបន្តមិនទទួលបាននូវកិច្ចការពីអីជាដើមតើពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទៅនៅក្នុងពេលអនាគត
យើងដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការចូលរួមជាមួយបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសថៃភាគច្រើនគាត់បានលើកឡើងអំពីកម្មវិធីនេះដែរហើយណាមួយទៀតគឺកម្មវិធីប្រកាសសង្គមតែម្ដងដោយបងប្អូនពលករសឹងនិយាយថា90ជាងភាគរយដែលគាត់មិនបានយល់មិនបានស្វែងយល់អំពីការកិច្ចការពីសង្គមឬក៏ប្រកាសសង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទហើយគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលគាត់ដែលមិនយល់ហើយបន្តតែគាត់បានយល់ហើយគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តផងដែរដោយសារតែអ្វីដែលគាត់ចំណាយលុយទៅហើយដូចជាប្រកាសសង្គមបានបោះសរនៅថៃដែលគាត់ធ្វើការជុំការគាត់ធ្វើការតែបាន4 5ឆ្នាំគាត់ត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញនៅខ្លះ10ឆ្នាំនៅខ្លះមិនទាន់បានចូលនិវត្តន៍ផងគាត់ត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញតែផ្ទុយទៅវិញកិច្ចការពីប្រកាសសង្គមនឹងតែគាត់ត្រូវទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនោះគាត់មានន័យថាគាត់មិនបានទទួលបានអីសោះណាបាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងលើកឡើងថានៅក្នុងប្រទេសថៃប្រកាសសង្គមអសន្តិសុខសង្គមនឹងគឺត្រូវកាត់លុយពីពួកគាត់5% នៃប្រាក់ខែរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើការក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំបាទហើយពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញគាត់មិនទទួលបានមានថាគាត់អត់ទទួលបានអីសោះមកអំពីប្រកាសសង្គមនឹងអញ្ចឹងសួរថាលុយដែលគាត់សន្សំទុកនៅក្នុងនឹងច្រើនអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ទទួលបានច្រើនតែផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់មិនបានទទួលបានអីសោះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃជាង2លានអ្នកហើយគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំពីប្រកាសសង្គមរបស់ថៃនៅពេលដែល2លានអ្នកហ្នឹងត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញនៅពេលដែលពួកគាត់មិនទាន់គ្រប់អាយុទៅដល់ចូលនិវត្តន៍ផងហើយបើសិនជាពួកគាត់ចូលនិវត្តន៍សឹងនិយាយថាគាត់ក៏មិនទទួលបាននៅប្រាក់នឹងមកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយពួកគាត់ក៏ព្រួយបារម្ភថាតើនៅពេលអនាគតជីវិតពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់អាយុកាន់តែច្រើនហើយកម្លាំងកាន់តែថយអញ្ចឹងសួរថាគាត់មានបញ្ហាប្រឈមតាមមនុស្សយើងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលកាន់តែចាស់ទៅការជំងឺផ្សេងផ្សេងកម្លាំងយើងថយចុះហើយជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងសម្រាប់យើងហើយយើងអត់មានថ្នាំព្យាបាលអត់មានថ្នាំសម្រាប់លេបដើម្បីទ្រទ្រង់ឲ្យមានសុខភាពល្អហ្នឹងសឹងថាមិនមានណាហើយយើងក៏តែមើលទៅប្រទេសដែលជឿនលឿនដែលប្រជាពលរដ្ឋគេដែលទទួលបានប្រកាសសង្គមទទួលបានសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងសឹងនិយាយថានៅពេលជីវិតចុងក្រោយរបស់គេហាក់ដូចជាសប្បាយហើយហាក់ដូចជាទំនើបជាងជីវិត ពលករនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយយើងអាហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបប្រទេសគេដែលមានណាប្រទេសដែលលើពិភពលោកគេមានណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់មានជីវិតសឹងនេះថាលំបាកជាងតែគាត់នៅជីវិតដែលគាត់កំពុងតែពេញការងារធ្វើពេញរកការងារធ្វើអញ្ចឹងបាទនៅពេលចាស់ទៅលំបាកហើយគ្មានចំណូលផងហើយណាមួយបើសិនជាចាំឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគាត់ជូនលុយឬក៏ជូនប្រាក់សម្រាប់ពុតគង់ជីវភាពគាត់ផ្សេងនេថារស់នៅលំបាកដែរបាទអញ្ចឹងវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរនៅពេលដែលយើងអាយុកាន់តែចាស់ហើយយើងមិនទទួលបានអីសោះណាបាទហើយវាជារឿងមួយដល់អយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកសុផុនតើធ្វើបែបណាដើម្បីធានាថាកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងនឹងធ្វើឡើងដោយមានប្រសិទ្ធភាព
ទាក់ទងទៅរឿងប្រកាន់សង្គមនៅផងដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរសហការដើម្បីជួយប្រជាជនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពថ្លៃថ្នូរឬក៏ធ្វើឲ្យជីវិតគាត់ប្រសើរឡើងនៅពេលអនាគតវាមិនជារឿងលំបាកទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដាក់វិធានការដាក់ច្បាប់ដើម្បីជួយគាំពារដល់ពួកគាត់លើកស្ទួយពួកគាត់ឲ្យមានជីវិតប្រសើរឡើងបាទតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនៃប្រទេសឬមិនប្រទេសទាំងពីរដែលយើងធ្វើការចុះហត្ថលេខា MOU ជាមួយហើយបើសិនជាប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនបានទទួលសិទ្ធិនឹងដែរហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យមានវិធានការច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងណាបាទ
អរគុណច្រើនលោកសុផុនជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
សម្រាប់កម្មវិធីនេះផងដែរហើយនឹងយើងលើកឡើងអំពីកិច្ចគាំពារប្រកាន់សន្តិសុខសង្គមគាំពារសង្គមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្តីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើការចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសក្តីខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អបើសិនបើជារដ្ឋាភិបាលមានវិធានការណាមួយដើម្បីបញ្យលបង្ហាញណែនាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់បានដឹងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរណាតែដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីវិធីគាំពារប្រកាន់សង្គមនេះផងដែរបា
ទចាសសូមអរគុណលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីននៅថៃប្រហននេះបានបញ្ជាឲ្យយោធាពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននៅជិតកោះយុទ្ធសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយហ្វីលីពីនក្រសួងបានបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពទាំងនោះជាសកម្មភាពអ្វីនោះទេហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីការកសាងរបស់ចិនលើដីដុសគ្មានមនុស្សរស់នៅចំនួន4នៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលមានចំនួនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ចោលព័ត៌មាននេះថាគ្មានមូលដ្ឋានក្រសួងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារាល់ការទន្ទ្រានយកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខចម្ងាយជាង300គីឡូម៉ែត្ររបស់ហ្វីលីពីនគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៃកោះប៉ាហ្កាសាដែលជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីអធិបតេយ្យភាពហ្វីលីពីនស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងម៉ាណីលបានបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីថាចិនអនុលោមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមមតិឯកភាពដែលសម្រេចបានក្នុងចំណោមភាគីទាមទារនានាដែលក្នុងនោះគឺមិនអភិវឌ្ឍថ្មប្រប្រះទឹកនិងកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅទេជនឈ្មោះ Zhou Shilop ដែលជាមេខ្លោងនៃអង្គការចាត់តាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំនៅអាស៊ីនិងជាជនដែលគេតាមប្រមាណខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកត្រូវបានធ្វើបច្ឆាប័នទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចាប់ខ្លួនពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀន
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.